sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Katakokumbe pe na monyele nyonso ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC. Tokuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo boye bolamu na sango ya mokili na biso, lindaka ya sango na biso na lolaka la Amerika, The Voice of America. Fatuma Kalala Masi na Chang basungi biso nzela ya Masini. Sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale epesameli bino uto Washington DC na Edi Isango na Studio 17. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Belgique ezongisi lelo linu litikala na nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota liaye na milulu na Bruxelles.
Kuzonga na ye ezale bandelite ya kurendre justice po na ba ebanso o ba pesa makila na bango po ete mboka na biso ezala o ezali lelo.
Nini ndenge nini bato bayambi bozongisami ya linu liye na ekolo Congo Demokratika tokolanda pe ndenge bato baike balobi na ekolo Congo Demokratika uto Kinshasa.
Baka nous les Africains mutakoy ko kufa me wapi me soki symbole na ye emi kundani place atale zala deja lokwa kor na ye mobimba.
Bakambi babikolo bia Afrika ya Est et AC bandimi kotinda na lombango mampinga ma bikolo bia bango kubundisa basimba minduki pe ba dongolo meso ba tomboki ba ye bakotika bibundelite na monele ya ekolo eye bakutana ki lelo na Nairobi. Bitumba ya ba M23 na monile ekolo Congo Demokratika, Monseigneur Melchizedek a pameli mopesi maboko ya Rwanda na ba M23 pe a singi bana ba ekolo Congo Demokratika kozala na ekenge.
Tolingi evêque azala na makanisi oyo akopesa gouvernement maloba oyo akopesa gouvernement azala pena maloba oyo akopesa population.
Mukambi ya Suda ya Ituka ya Nord Kivu apikisi bokotisi biloko binso bokosalama na ndelo ya mboka Bunagana epai ba M23 balobi ba funguli ndelo eye tokolanda yango awa tokolanda pe lelo sango ya masano na linaka na biso kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Belgique ezungisi lelo etikala na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba na libota liaye. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander Decrou alobi na minulu misalamaki na Bruxelles ete zalaki malamu te ete mboka na ye ekuba kobomba etiki ya nzoto ya moko na batata ya ekolo Congo koleka mibu tuku motoba mobimba. Moko na bana bankondo Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, akondoli na milulu miango ete ezalaki mokumba ya bana kopesa ye lukumu pe kopesa ye lilita. Na ngambo na ye ministre ya yambo ya ekolo Congo Demokratike Jean-Michel Sama Lukonde nde alubi mokomo ye motikali na lisitwale ya bikolo mibale mpo bozongi sami ya etiki ya nzoto ya Lumumba bokopesa nzela na kuzwa eye ezangaki na bokanisi ya lisolo na bobumina ye ya somo etiki yango ezali linu ya wolo misalami ya sembo mia Belgika mizwa kisi mana moko na ba polisye ba bale balubaki bazalaki na bobumi buwaye ba bumbaka sima na kubumaye le 16 janvier 2016 Patrice Emery Lumumba bumamaka na ukatanga epai ya memamaka sima na kukangama na nzela ya kwango anyokula maka abetamaka masasi elongo na baninga baye ba bale Maurice Mpolo na Joseph Okito ba polisye ba bale ya Belgika ba tatulaki mibu mingi sima yambo na liwa na bango na Belgique epai bazalaki ete bango nde basasaka nzoto ya Lumumba batumbaka yango pe balimusaki yango na aside yambo na kobumba linu eye ezongisami. Bakambi babikulu bia Afrika ya Est kati na lisanga EAC bakutani lelo na Nairobi na Kenya pona bitumba pe matata na monile ikulu Congo Demokratika bakutani boye ya mbala misato busalami na bubingi sami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya pe mukambi ya EAC pona bo bungi sami ya bubandi misalami ya elongo ya mampinga mabango pona kubungisa basimba miduki pe batomboki baye bakokitisa bibu ndelite bakonzi ba Rwanda, Uganda, Sudan du Sud, Burundi, RDC, pe Kenya, bazalaki nalikita liango. Batombo ki ba 1-23 basakoli ete bafungoli lelo ndelo na Bunagana na ekolo Uganda kasi mituka mibandi nanu koleka te po bitumba bizali nanu kongala na bisika biike M23 ezwaki Bunagana na Norki le 13 juin simana bitumba makasi na mampinga ma ekolo Congo Demokratika bafungola minzela eyendi mami pe na société civile mokambi ya groupement Bweza Gedeon Seruga a tatuli ete bitumba bizali nanu kaka na Shangi Kinyira pe Bikenge tokundola ite RDC zali kukuwa kufunda Rwanda na kupesa kama boko na ba M23 na bitumba biye. Paka Ozala kukuwa na ekolo Congo Brazzaville eponami kuzala reserve ya biosphere ya UNESCO misala mia ueni mitali makambo mate kelasi pe matea mukanda mwango mupesa maki na ministre ya mambi mazamba ekolo Congo Brazzaville le 17 juin eleki park eye e komi esika ya mokili mobimba pona bomoyi ya banyama ndenge na ndenge ni sikulu ya mokoja ikran Vladimir Zelensky lelo na Union Africaine na nzela ya visio conference wutu Kiev mokonzi ya Ukraine azali kupamela bakambi balikita Union Africaine na bantoma ya bikulu oye pona bitumba ezali kuna po bapesi mboka na ye ma bokote. Bakambi babikolo bia Afrika ya Est EAC bandimi kutinda na lumbango mampinga mabikolo bia bango na kubundisa basimba minduki pe badongolo meso na batombuki baye bakokitisa bibundelite na mondele ekolo Congo Demokratika bakutana kilelo na Nairobi na Kenya. Bakambi babikolo bia EAC to CAE basengi M23 kusukisa bitumba na lumbango pe kolongwa bisika binso bazali bakutana kilelo na kenye izala kibongo bukuta ni ya misato, ya mbala ya misato bukambamaki na mokambi ya Kenya Uhuru Kenyatta. M23 ifunguli ndelo ya Bunagana na Uganda kasi mokambi ya Nord Kivu apekisi bukuti ya biloko biso mokambi ya soda etuka ya Nord Kivu apekisi biloko biso kokota pe alobi oyo nyonso akokotisa biloko akozwama lokola moto ya mayuya pe mopesi maboko na banguna ba ekolo Congo Demokratika. Dr. Denise Mukwege asengi bato batika koluka bandeko basusu na bamashi cheti na nzela lokolo esalamaki lelo na Kinshasa pe bisika misusu. Prix Nobel ya kimia alobi yango ekopesa nde elonga na banguna ba ekolo Congo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Ekolo Belgique ezongisi lelo linulitikala na nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota lia ye na milulu misalamaki na Bruxelles. Tobengaki huto Bruxelles moko na bayi libota lia Nkondo ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika kukuwa ye Jean-Jacques Lumumba tulanda.
Ezango ngamoko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba to sangani ezo lela. Po ete zali kokanisi sa makambo bele ba bosi nangai bazalaki obije ya kokima mboka o msusu ndambo wa libote tika laki bakone baeba bitumba ebele zalaki ba situasyon apasi beba uwe komaka likolo ya Kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi tokanisi bandeko pebatika biso o babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye bakenda nyonso tu ezam tango moko ya pasi mais ezali sukate ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant independance pe samatoti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu mpo ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblématique ya bakongolais kozonga na ye ezala ebandeli pe ya korendre justice mpona baebanso oyo bapesa makila na bango mpo ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo
bato bazomituna balobi eza lindu eloko nizolakisa mpenza eza oyo etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Democratique Lumumba
oyebi ezali polemiki oyo tozwi kolanda te mpo ete oyebi ete ezali justice ne moto epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo baenquete na ye nyonso tu tokokota ya solo polemiki wana te mpo ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko famille congolais baafricain pe baebanso a travers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato ndele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage justice ne moto erendre yango tozali kosala confiance na justice wana ezali kaka ebandeli ya kolakisa ya solo ndambu ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito mpe surtout mpona bakongolais nyonso oyo bakufi mpona mboka wana mpo ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu mpo ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila
ezalaki koko ya Patrice Emery Lumumba, Jean-Jacques Lumumba, na Bruxelles et pas Emilio Lumiemi, Salamaki, pour na kozongisi nzoto na ye, na Ekolo Congo Democratique, lobinde Jean-Jacques Lumumba, akozala mobengi samina biso po aluba na bozindo, na lilaka na biso na bozindo. Ndenge nini bato bayambaki sango ya bozongi samia, eteni nzoto ya Patrice Emery Lumumba na Ekolo Congo Democratique, eyano na reportage eye na Nathalie Sekabuoro.
Lino yango ebo mamaka epai ya pulusu belge moko oyo azalaka na bobomi mpe bolimwisi ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba. Bana baye bazwi bongo omokolo mwalelo lino yango omaboko ma procureur fédéral Frédéric Van Leeuwen na likita moko privé liboso ya bayimbula matari ya Belgique mpe ya RDC. Pona ministre wa yambo Sama Lukonde mokolo mwale 20 juin etikali bongo na mokolo tompamba te bozongi ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba bosali ete RDC ezongela eye ezangaki na bokanisi ya lisitwale lia bolimu isami na ye ya nsomo elobisa malukonde kasi na ngambu ya baiki njasa ebele makanisi makeseni baike basepeli na bozongisi ya linu bona mpona bango sika wa Congo Demokratiki ekoki kosala ata matanga ya nkondo Patrice Emery Lumumba na kimia
impressiona nga ezana nu esengo pokota la respect pe valeur wana Belgique apesi bisombo kana kozungisa ba oyeza ba reste ya depuis ya premier ministre na biso ya mboka pour nous les bantu ezaka fierté pe honneur ya kokundama na terre ya bancêtre na yo en tout cas eza justement malamu po repos ya premier ministre na biso eza avant la kati ya mabele ya bakoko na
nous les africains mutakoyo kokufa me wapi me soki symbole na ye emi kundani place atali ezalaka deja lokwa kor na ye mobimba ekoza neti mutmo asili Congo central mutazala na Congo central me arrive komema nzoto te benefice ke ata suki ata eloko moko ya nzoto na yo ezalaka deja pour nous ke epermetre biso tozanano vraiment eza esengo mingi
noto ero national le premier ministre Patrice Emery Lumumba semenaki no toujou barequiement na ye zozonga na kati ya pays natal na ye après 61 ans ya mort na ye en tout cas eza esengo mpona biso
na ngambo mosusu balobi ete eza na ntina moko te pamba te nsima na mibu 1920 nini epenza elakisi ete ezali linu na ye mpe bozongi yango ekopesa eyano na eloko moko te tolanda bango
ndenge bazongisi mino wana ekosala nini na RDC. Mais peuple a souffert dans la mboka oyo. Belgique mutu a perçu indépendance moko ils a bafoué. Et a mutu déjà ça pourfa. Et quoi bouti ning?
Si réellement, est-ce qu'ils a yango? Est-ce qu'ils a vraiment barilika ya Lumumba?
Mobembo ya Nkumu Philippe na Congo Démocratique bipai wapi atalisa kimpasi na motema na ye pona bamalozi maye ba congolais ba monaki na tango ya bomoko. Nathalie Sekabu Orosi Murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabu Oro. Bitumba ba yaba M23 Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu Episcopo ya Lokumu ya Diocese Katoliko ya Butembo Beni asingi bana ba ekolo Kongo Demokratike kozala na ekingi na bitumba biye sango yango epesemele biso huto Beni na Erikas Moisi.
Mokambi diocese catholique ya Butembo Beni episcopo Melchisedek Paluku Sikuli a pamela ki mambi maye mazali ko salema na ekolo Rwanda na paroisse bon pasteur na Butembo. Liboso ya elobeli ya Vewa Lingala, mosali wanzambe alobiete ezali ko kamwisa komono ekolo eke lokola Rwanda kobundisa ekolo enene lokola Congo démocratique.
Quant à ce qui concerne la situation que nous vivons, je crois que nous interpelle tous.
Pona oyo tozali kobika lelo esengeli ebenda biso matoi pe kofungola biso mayele ezali koyokana malamu te kobundisa mana mboka eke lokola Rwanda mboka eke koleka kutu ya ngai diocese kobundisa ekolo monene lokola Congo démocratique. Nakoki koloba ete tosengeli kotelema pe kotala lobiki na biso ndenge nini tozali kolukisa kimia pe bolamu bwa mboka na biso Congo démocratique.
Comment nous recherchons le bien, le vrai?
Pona episcopo ya Butembo Beni ezali solo ngonga elamu pona bana ekolo Congo démocratique ko sangana mpe ko telema pona kobundisa misala mpe makanisi masomia monguna ya koluka kokabola ekolo Congo démocratique kolekela monyele ya ekolo Congo démocratique.
Quand on voit que les autres se moquent de nous,
Natango tozali komono basusu koseka biso baimboka Congo esengeli ebenda biso matoi pe efungula biso mayele. Tata mokonzi wa ekolo Burundi namonaki mukanda wa ye akomi alobi Congo ezali na bafandi ebele kati na bango ebele ya bilenge kasi bazali kolekisa ya bango tango pe ngonga na mabino pe na koyoka bateki basango ebandile lote.
Faut pas chanter ça la parole mais il faut agir.
Moïse Mbo Maître Filemon Dambi Wandambi akaboli makanisima mosali wa Nzambe Monseigneur Melchisedek Sikuli abakisi ete zali solo ngonga elamu mpona mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko yanola na bokasi bonso eloko ekolo Rwanda kolandana na matu moli maye Rwanda ezali kolakisa omonyele ya ekolo Congo démocratique. Toyoka Maître Filemon Dambi Wandambi.
Tolingi évêque azala na makanisi oyo akopesa gouvernement maloba oyo akopesa gouvernement azala pena maloba oyo akopesa population pour que ba petit pays wana Rwanda na Uganda ba continuer ko déstabiliser biso te asala pe abenga pe Rome abenga Rome pape na ye ba travailler elongo
tokoyeba ete poso mouti kosila mboka Bunagana ondelo kati ya ekolo Congo démocratique pe Rwanda elekaki o maboko ya batomboki M23 pe ezalise o maboko ya batomboki baye utaingumba Beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Éliminatoire ya Coupe du Monde ya basketball, balé au Paris Ecole Congo Démocratique, Bazali, Uto Mokolo, Mwami, Balé Moleki, na stage na Turquie, Dengeni Nezali Koleka, Tukolanda Yango Awa. Kaka na basketball, mwana mboka Jonathan Kuminga a longa ki championnat ya NBA na Golden State Warriors pe a lobby a kanisi a kolonga li susu mobu mokoya. Septième nuit africaine to butu ya sambo ya lisano ya ndembo mokolo mwamposo moleki kimia na moleli ya ekolo Congo Démocratique pe ntombwa ekomaki maloba masenga maki. RDC zalaki na likita linene ya African Union Taekwondo epai mibeko miasika mialisano liye Taekwondo mipesa maki. Mbote na bino baso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Sezo na ye ya yambo na NBA pe elonga na ye ya yambo. Yangonde na bokuse lisitwale lizali kokomama po na mwana mboka ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kumingo oyo azali musani ya mibale ya elenge na championnat professionnel national ya basketball awa na États-Unis na mibu zomi na libwa. Jonathan Kuminga alongaki na club na ye Golden State Warriors final ya NBA mokolo mwamine imulekaki 103-90 na match ya motoba liboso ya Boston Celtics. Na maloba maye Jonathan Kuminga atundi nzambe pe alobi aliki ete uyezali kaka libandela pe akolonga lisusu mobu mokoya na club na ye. Kaka na NBA, ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike senior ya mibali bazali na Turki kumilengela na fenetre ya mibali ya ba eliminatoire ya mondial. Ezali koleka ndenge nini eyano na reportage eye na Valdo Yamba Yamba.
Ba Leopard basketball ya Kongo Demokratiki bazali bongo komi lengele na Istanbul na mboka Turki uto le 13 juin pona ko ndongwana ya fenetre ya mibale pe kozwa yesika na fenetre ya misato pe kokende ti Coupe du Monde komi lengele to pe preparation ezali koleka na kimia elobi mosani kande.
Santé physique eza bien, tozo se vole bien petit à petit, tozo le kabia mosani le kamalamu, tozo boseji.
Uto komi lengele eye ibandaki bazali bongo ko pusa na malamu pe komekola mateya ya mokambito pe ya entraîneur et le bureau Rodrigue et Bondo.
Le progrès est déjà bien. On a le premier jour, on a déjà les lots, moi, différents César. Tout le monde est déjà comme pour comprendre la philosophie à coach, le système de jeu, tout le déjà, le progrès est vraiment positif, je peux dire.
Comme il y a un Kisama, dans le match, il y a un bongo, mon collègue Balé, tout mardi. Et le bimo kambilolonga, moko ya ba vice-président ya Febako.
Robeta match moko mardi, to lingeki liboso to salata semaine mobimba pona entraînement. Tongo na po kwa, po ba joueur ba zwa dja rythme na ba automatisme. Po ba na dja match moro mardi oyo, to ba no korige ba erreur toza nango et toza na ba situation a compétition.
Fenêtre ya Alexandrie, na mboka Egypte, et koza la mwa matata, po na ba ekip ya kondongana na yango, ba mi pesi li su makasi, loko la Sénégal.
Bango tou ba renforcé, ba osaturo to beten na bango na Dakar, eza pa vraiment ba osaturo to beten na bango na Egypte. Donc, Namouni déjà, préservation la bango, renforcer. Et surtout, Sénégal a misé vraiment sur la taille. Donc, tout se préparer en conséquence pour tout affronter, équipe en semi-sat. Et puis, par la grâce de Dieu, tous les trois victoires.
Nayango, Congo démocratique et Azali Bongo, comme il engele Pema Kasi pour Kolonga, Matiae et Aliboso, na Kenya, Eye, Ezali Yamotuya.
Na étape à l'élo, tozo kanisa match ka aliboso contre Kenya. Toroba na liboso à Kenya, après toke na oya Sénégal, poto si sa na Egypte. To gagné match mi balé sur 3 na première fenêtre. Na fenêtre, torozoron 1 par 1. Donc match final na biso à liboso, eza contre Kenya. Pouye permettre biso toko ta déjà na fenêtre à misat.
Sengli bongo ko yeba ite nungu nungu eye. Eza la kipona, ma ima tali ko milengele ya Istanbul. Ezo aki ndamo ya yanuna yango. Ata ko misolo ya mbura matagi ya Kongo Demokratiki na ino e komite.
Septième nuit africaine, to butu ya sambo ya lisanuli ya ndembo, ezalaki milulu ya monene koleka na masano, ya suka ya mposo na ekolo Kongo Demokratika. Bosengi ya kimia na monile ekolo Kongo Demokratika tangu bitumba bizali kongala, bikoma kinde, boko na maloba, maloba maki. To landali susu reportage na Valdo Yamba Yamba.
Masano kimia pe botombo ni tope development de ezalaki mama ya likambo ya 7e edition ya nuit africaine de football ye salamaki mokolo ya mposo eleki tope le 18 juin na Kinshasa capitale ya Congo Démocratique. Bakambi ya ndembo basani ya kala ya ndembo ya Afrika pe ya Congo Démocratique bapanzi sango pe bato bayike bakutanaki pona ko kabola makanisi na mayematali botombo ni tope development ya ndembo. Pona mayematali Congo Démocratique e sengeli kimia ezonga pona botombani ya ndembo elanda elobi mokambito pe ministre ya sport Serge Konde.
Donc il faudra nanu to chape na est tango pe kokota na est tomuna ke population kozala na kimia po développement ya sport na biso esalema.
Makanisi ya Serge Konde nde ndimami epai ya moko ya bakambiali na foot na kombo ya Innocent Kibundulu.
Eza penali kambo ya mutuya puisque particulièrement situation ya mboka na biso ezosenga penake na sport na biso to sala de sorte que kimia eko kakozala na mboka mobimba.
Jano Binano, mokambi tope président Yakuya, ekipi ebetaka na championnat ya Ligue 1, asepeli mingi na mililu tope ba panel eye ya bo kabuli makanisi.
Babiloko lokwa ba panel oyo, ifwe sala makambale bele pona instruction, epi pona ba projet de développement. Na sepeli mingi mingi ya koloba kuto ya te, paske biloko ebele na yo kia weza plus pona développement ya football. Alors, ezo zanga biso, surtout na mboka na biso ya Congo, RD Congo. Soki mwen ezali, eloko e salama plusieurs fois, e la mousamayele ya ba konti tope ba dirijan.
Sima ya mililu eye, ba légende ya ndembo ya Congo démocratique lokola nonda mputu matumona peki diaba babetaki match ya gala na stade des martyrs na ba légende ya afrika lokola Adebayor, Mark Fish, Feinduno, Kalusha Bwalya pe ba susu ba sala ki match ni na mingete misato na misato mbala mbuta biscotte pe bageta dikilu ba sepela ki na mabongisi eye
plaisir à toi en plus na stade des martyrs ça m'a fait beaucoup plaisir talent ezali donc on continuera toujours au travail mais bon malgré natika
lokola boy sala bien tous la de temps en temps tous mona na et ça la plaisir. Donc, na sepeli ya trop surtout na bato ba zui mwa initiative et loko. Donc, merci vraiment la bango. Et puis, merci na peuple congolais, ndenge ba ye, ko soutenir biso kwa kota la match, na biso na ba les gens nous sont africains. Donc, ça va plaisir à trop.
Pona kusuki sa ba trophée et pesa maki na soirée de gala, et pa iwapi, ba leopard, ba ye ba longa ka kan, ya 1974, pe ba kendeke coupe du monde, ba zwa ki ya bango mbano, Mosani Bwanga, a pesi ya ye makanisi.
Kupo y représente, ba pelozo yu ya makashi tole kaki na yango. Avec groupe Nabiso, Sikoyo, Nazana, Esengo, Mingi, Yako, Zua, Pona Ngai Mokote, Pona groupe Nabiso.
Mbano Yasuka ya soirée de gala ena, et Pesa Makina, Tata Mokondi Yamboka, Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi, Pona Manso Azali Kosala, Namayemata Lindembo, Pebeluki Kimia, et le Susi, Lolengi Atiaki Maboko Poete, Noué du football africain, et Salema na Congo démocratique.
Nakotala Kandenge Masano Mazali Mbalanzi, kotambola na nkokoso mokonzi ya mboka yekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi apesaki na likita lilekaki ya mbula matari mitindo na ministre ya masano kosalisa ba état généraux ya masano ekozala libakuli ya kopesa ba fédération pifo ya kotiana esika ba politiki ya misala mia bango. Taekwondo ekolo Congo démocratique ezalaki na mayangani ya African Union Taekwondo na Côte d'Ivoire epai mibeko miasika melisano iye mite ya maki tolanda lisusu reportage na Valdo Yambayamba.
African Union Taekwondo a salimi lulu monene na mboka Côte d'Ivoire sima ya mikolo motoba pona kokabola na bamboka bayike mabongisi tope reglement ya sika ye bakosalela na ba competition na ye esika basani ya Taekwondo ya mboka lokola Ghana, Senegal, Chad, Libi, Bazalaki, Congo démocratique qui paye à Tindaki, ba Saninaemi Bale, Namokambi, topé entraîneur Edgar Mayamba.
Règlement à Taekwondo est changé dans ma Makambebele. Nombre à round est changé, victoire est commis par round, Banine Bele. En fait, c'est un nouveau règlement qui a été instauré depuis le 1er juin. D'ailleurs, ça a été mis en application. Donc, à Wapenza, il y a pratique, il y a règlement en Asika. Bah, ça, là, on a pas junior, mais ça va se répercuter dès que nous allons rentrer. Pour battre sur Bassé, ça va combattre à Taekwondo. Bah, il y a Makambebele est changé.
Nini et Sengeli, Nabasani, Kolia, Pele Lenge Nini, Yako Sale, la réseaux sociaux, et Zalaki Pe, Kati, Namatea.
Kati, la formation, ou Bachi, les antiques, hein, donc usage à bas réseaux sociaux, quel impact dans les jeunes et en haut. Et puis moi, bah notion ou généralité dans la nutrition, l'alimentation d'un athlète. Donc, il faut balia pour maintenir le poids, pour diminuer le poids, sans que l'oukaba altérer santé.
Pour la basse, il Congo démocratique, quand l'entraînement est là, et bakisi makamo mingi, il y a motouya et l'obi kasumpata.
Il y a qui pour apprendre, pour bakisa li sous le colo, il y a otoyebi, pour apprendre un nouvel système, il y a arbitrage, il y a combat, il y a otoyebi. La désormais na autre salaté mais bah qu'on explique bien sur avantage na désavantage y a réseaux sociaux.
Matin domingi na bino banso sango ya etando ya masano e yende sukisi linda kana biso ya sango ya mukilia liloto pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi to pesi pe matundu na Mr. Chang bae basunga kibiso na nzela masini pone yango na sango ya mukilia liloto lubaki Belgique ezongisi lelo linu litikala na nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota liaye na milulu misala maki na
Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique bakambi babikolo bia Afrika ya Est bandimi kotinda na lombango mampinga mabango opona kubundisa basimba minduki na batomboki baye bakobuya kotika bibundeli babango na monele ya ekolo Congo démocratique toutipe kolanda eti mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi kokoti sabiloko na nzela ya Bunagana ata batomboki ba ndimi yango matondo mingi na bino banso ezalaki wabino edis